Deep Player Adatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012-nji ýylyň 11-nji maýy, hepdeniň anyň güni. Habarlar günnelig we gözýetim programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizi dikkatiňizde ýetirýär. Ozaly bilen günüň habarlaryny bilen. Mikrofon öňünde Alla Murat Rahim.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň gaýtgysy mazmuny bilen tanış bolun. Türkmenistanyň prezidenti Eýranyň içeri işler ministri bilen Aşgabatda gepleşik geçirdi. Siriýanyň opozisiýon tewagçyları Damaskda amala aşyrylan düýünki partlamalar boýunça halkara derňeginiň geçirilmegine çagyrys edýär. Awganistanyň demir gadagynda ýüz beren sil bir näçe owa uly diýan ýetirdi we enje adamyň ölümine sebäp boldy. Indi şu beýle habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanış bolun. Dün Türkmenistanyň prezidenti Gurbanberdi Muhammedow Eýranyň içeri işler ministri Mustafa Muhammed Nahjar bilen Aşgabatda gepleşik geçirdi. Bu gepleşikde taraplaryň regional we halkara siýasaty hem-de howpsuzlyk bilen baglanyşykly käbir möhüm meseleleri ara alyp maslahatlaşandyklary habar berilýär. Ýöne Türkmenistanyň resmi mediýeti bu gepleşikde anyk näme hil meselelerin gowadalanyny barada maglumat bermeýär. Şolgun prezident Berdim Muhammedow Islam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň baş sekretary Ekmeleddin Iksanoğlu'nu hem kabul edip Türkmenistanyň bu gurama bilen hyzmatdaşlyklaryny ara alyp maslahatlaşdy. Şuň Siriýanyň opozisiýon tewagçyları Damask şäherinde amala aşyrylan iki tane uly partlama boýunça halkara derňeginiň geçirilmegine çagyrys etdi. Dün Damaskda amala aşyrylan şol iki tane güýçli partlamada adamdan 55 töwereg adam ölüp 370 töwereg adam yaralandy. Siriýanyň adat armiýasy atly opozisiýon tewagçyň topary öz ýaýradan beýanatynda halkara jemgyýetçiligini Damaskdaky partlamalary gurnoýjylary anyklamak boýunça derňegçileri ýuwarlamaklyga çagyrypdyr. Şuň Tokyoda eden çykyşynda Siriýanyň opozisiýon milli geňeşiniň başlygy Burhan Galyon hem Siriýanyň rejimini BMG-niň we Arap Ligasynyň parahatçylyk planyny ýok etmekligi çalyşýanyny aýtdy. Şunu Awganistanyň demir gadagynda ýüz beren sil bir näçe owa uly diýan ýetirdi we adamdan 17 adamyň ölümine sebäp boldy. Associated Press haber agentligi ölenleriň sanynyň adamdan 27 töweregini habar berýär. Tahkar vilayatynyň häkimi Abdul-Jabbar Takwa bu sil helakçylygynyň şu vilayatyň Aşkamış etrafında yüze çıkanlığını aittı ve onu direktir yiten adamların da bağırdığını məlum etdi. Onun aitmanı ora bu vakada dağın beletliğine yerleşen su dambası yıkılıp cülüğe su inenle bir neçe ova uli ziyan yetiptir.
Azat Radyosu, havarlar.
Azatlık Radyosu, havarlar.
Şun Täjikistanyň resmileri ýurdun Hatlon oblastynda Özbegistanyň Islam hereketiniň regional lideri Azimurat Eşenhonowyň tutsak edilendigini ma'lum etdiler. Resmileriň maglumatyna görä, kanun tarapyndan gadagan edilen bu Islam hereketiniň 39 ýaşly lideri Azimurat Eşenhonow bilen birlikde onuň 2 tane kömekçisi de tutsak edilipdir. Bu tutsak edilenleriň hemmetiniň Kizil Nişon adly yerli obanyň ýaşaýjylary da gaýdylýar. Şu ýylyň fevral aýynda şu owanyň başga da 2 ýaşajy Özbegistanyň Islam hereketine degişlilikde aýplanyp uzak möhletlegin türme tutulugyna hökm edilipdi. Dün Birleşen Ştatlaryň baş harby karargahy Gorunmak ministrliginiň Islama garşy giňişleýin urşady bilen geçirýän okuw turgunlyş kursuny tankitlap beýan edipdi. ABŞ-nyň goşun generali Martin Dempsey bu arada eden çykyşynda Virginia ştatynda gurnulan bu okuw turgunlyş kursunyň bütünlüğin kabul edilmeksizligini we resmi okuw programmasyna laýyk gelmeýändigini aýtdy. Maglumata görä Virginia ştatyndaky harby kollejde ýokary dereceli ofitserler üçin niýetlenen kursda ofitserleriň özlerini anti-islamçı görüşücüler hükmününe alıp barmalıkları öğretiliyen eken. Şeyle hem onunla parahat musulman yaşayıcılarına karşı uruş alıp barmalık da propaganda ediliyen eken. General Martin Dempsey bu vaka boyunca hedir düyüplü derin uyuşlarının alınıp barlayanını aittı. Şuň Gürjistanyň daşary işler ministrligi bu ýurdun gelýän gullukларynyň Çeçenistanyň fewajçylaryň lideri Doku Umarow bilen hyzmatdaşlygy diýenlikler barada ortaýetin aýplamalaryny ret etdi. Bu wakanyň öňýäni penşenbe güni ortaýetin terrorizme garşy göreş boýunça milli komiteti Gürjistanyň separatistik Abhaziýa regionundan uly meçhurda bi-kanun ýaraglaryň we partlaýjy maddalaryň tapylandygyny habar beripdi. Ortiyetin bu idarahi, elet halinan yaraqların Çeçenistanlı Fegoş lideri Doku Umarov'ın Fegoşçiler tarafından 2014-cü yılda Soçi'ce geçecek Kışkı Olimpiyadanı nişana almak üçün ulanılmağa tayyarlananını öne sürer. Doku Umarov'a olsa ortiyet, Gürcistan'ın gildiğin urlukları bilen hizmattaşlık etmekte gümanilirik geliyer. Moskvada geçen tonku protest çıkışlarının ayıdı bilen şugun ortiyetin dolundurucu Yedinaya Rusiya Partiyeti bir kanun demonstrasiyalar üçün talinleyen cerimelerin möçörünü arttırmak teklifini parlamente hödürlödü. Bu hödürlönen kanunu proyekte ruhut verilmedik cemgeçilik çareleri üçün talinleyen cerimenin möçörünü 1,5 milyon rubla yani 50 bin dolara yetirmeklik teklif ediliyar. Yurdun medyeti bu teklif boyunca hes verişliğin şu may ayının ahırına çenli geçirilmeğinin mümkünlüğünü havar veriyar. Şuun Hıtay'ın payitahtı Pekin'ne Şanhay hizmettaşlığı uğramasına giriyen yurtların daşarı işler ministerleri Maslağat'a yığınanılar. Maslağat'ta taraflar etatan regional hizmettaşlık terörizme karşı görüş ve hopsuzluğu güçlendirmek gali meteleler oyuncu Maslağat ederler. Hürmetli dinleyiciler, siz şu sağladığın mühüm haberlerinden kâbirler bilen tanışı olunuz. Olur tayyarlaptık katında yetiren Allah'a mürat rahim. Bize de defleşiklerimize devam ettir yarız.